Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka uruar qytetarëve të Kosovës vitin e ri 2018. Cilat janë dëshirat e të rinjve në Kosovë për vitin e ri? E reja Samira Shoshka thot:
Prej vitit 2018 pres me kohë një vit ma i mirë, do me thonë për gjithë qytetarët, pavarësisht qysh mu largu, do me thonë, kriza ekonomike në përgjithësi, për trit mu hapë sa ma shumë vendet punës.
Në këtë kuadër, i riu Albatrit Matoshi thekson:
Është bërë është asë i klishe, ko vetë mundin me thonë prisim një vit ma të mirë, një vit ma prosperus, për realisht kore me ndonë mirë, nështë ta krejtë që ka në nësi është me ka një vit ma i shëndetëshëm, një vit ma i sukseshëm për krejtë njerëzit normal të të na.
Çka e motivon gjudisten Majlinda Kelmendi për arritjen e sukseseve?
Ndina shumë mirë kur sidomos në shtetet që cilat marrin pjesë që nuk e njohin Kosovën, aty jam shumë e motivuar, aty jam shumë e vendosur për fitore.
Gjatë këtij programi sot më 31 dhjetor 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Derisa po ndryshon rendi botror, po kërkohet edhe roli i ndryshuar i Shteteve të Bashkuara. Nga një sulme vetvrasës në një ceremoni të varrimit në Afganistan, ka të vrarë dhe të plagosur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Viti 2017 u karakterizua me shumë zhvillime politike në Kosovë. Gjatë këtij viti u mbajtën zgjedhjet parlamentare dhe lokale dhe vazhduan polemikat rreth demarkacionit me Malin e Zi. Ndërkohë që në fund të vitit të 2017, institucionet e Kosovës u përplasën edhe me diplomatët të ndërkombëtar perëndimor rreth çështjes së gjykatës speciale për krime lufte. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Viti 2017, nga aspekti i brendshëm, është cilësuar si viti zgjedhjeve, një vit që ka dëshmuar jo stabilitetin funksional të institucioneve, rënien e një qeverie dhe ngritjen e një qeverie të re që mblodhi në vete spektrin politik të njohur si krahu i luftës. Por nga aspekti jashtëm, ky vit sfidoi një prej vlerave më të mëdha që e kishte krijuar shtetësinë e Kosovës, miqësinë e Kosovës me aleatët ndërkombëtar. Mospërfillja e vazhdueshme e kërkesave të aleatëve për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi dhe sidomos përpjekjet për shfuqizimin e gjykatës speciale nga vetë diplomatët ndërkombëtar u cilësuan si veprime që cënuan partneritetin dhe miqësinë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet aleate të Bashkimit Evropian. Problemet me akuzat për krime lufte nisën që nga 4 janari, kur autoritetet franceze ndaluan liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe një prej ish-komandantëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai u ndalua mbi bazën në një fletarresi të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit me akuzën për krime lufte. Haradinaj u mbajt fillimisht në paraburgim dhe më pas u lirua me kusht nga gjykata franceze në Kolmar, kurse lirimi plot i tij ndodhi më 27 prill pasi që gjykata në Kolmar refuzoi kërkesën e Serbisë për ekstradim bashkë me akuzat e autoriteteve serbe për krime lufte. Me të kthyer në Prishtinë, Haradinaj ndër të tjera u zotua se nuk do të lejojë që Kosova të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, duke pretenduar se me anë të saj Kosova do të humbte 8000 hektar tokë.
Që une kur tham, kufiri është në qakëpër, e është në kull, a dini sa pak jo më ka tham. A dini sa tokë shqiptare vesh 200 vjetë, në ka marrë Malin e Zi, ka marrë Serbi.
Ishin pikërisht polemikat e shumta rreth ratifikimit apo dështimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi që quan në rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Isa Mustafa. Procedura e rrëzimit të qeverisë kaloi përmes votimit të mocionit të mosbesimit në kuvend, kundër ata që e votuan në rënien e qeverisë ishin edhe deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në koalicionin e atëhershëm qeverisës. Për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë votuan 78 deputet, kundër të i votuan 34, kurse abstenuan 3 deputet. Votimi i mocionit u prezantuan nga kryetari kuvendit Kadri Veseli, i cili nuk pati nevojë të lexojë rezultatin pasi që një grup deputetësh e porcolli me duar trukitje rrëzimin e qeverisë.
Tani jemi momentin kur kërkohet deklarimi me votim për mocion mosbesimi ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës. Përgatiten për votim, votojmë tash.
Rrëzimi i qeverisë çoi vendin në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Zgjedhjet nxorrën në dritë një koalicion të ri, të cilin e përbënin partitë dalë nga ish ushtria qirimtare Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën ia besuan mandatin për formimin e qeverisë Ramush Haradinajt. Zgjedhjet u zhvilluan më 19 qershor, por koalicioni i ri nuk e fitoi numrin e votave që e preste. Si koalicion, ndoli fituesi zgjedhjeve, por në një krasi mes partive veç-e-veç, lëvizja vetëvendosje, ndoli të jetë partia më votuar që fitoi numrin më të madh të mandateve në kuvend. Në këso rrethana, koalicioni PDK, AK dhe Nisma, i njohur si koalicioni PAN, provoi dhe dështoi të konstituoj institucionet e reja në 5 tentativa, por ia doli që të themeloj qeverinë e re vetëm pas tentativës së 6 në kuvend dhe marrëveshjes që arriti me Listën Serbe dhe Aleancën Kosova e Re të afaristit Bexhet Pacolli. Në seancën e 9 shtatorit, qeveria e re e kryesuar nga Ramush Haradinaj, kryeminist, arriti të sigurojë përkrahjen e 61 deputetëve nga 120 sa ka kuvendi Kosovës.
Unë shkam dy fjalë, kam një fjalë. Nëse doni me ndëgju ata që u thash, u tham prap, po një fjale, kam një fjale da kem gjithnjë në pun, na priste mara në pun.
Me zgjedhjet parlamentare nuk u përmbyllin proceset zgjedhore në Kosovë. Më 22 tetor u mbajtën zgjedhjet lokale për kryetarët e komunave dhe asamblistët komunal. Ndërka që rreti dytë i balotazhit u zhvillua më 19 nëntor, kryesisht në komunat më të mëdha. Ndërkohë, qeveria e re e Kosovës kishte filluar punën, ashtu se edhe pritej, vendimi par i kryeministit Haradinaj ishte shkarkimi i Komisionit Shtetëror për shënimin e vijës kufitare dhe emrimi një komisioni të ri i cili udhëhiqej nga ish deputeti i LDK-së Shpetin Bulliqi. Haradinaj dhe Bulliqi njihen si kundërshtarët më të ashpër të marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, që ishte nënshkruar nga Prishtina dhe Podgorica në fund të gushtit të vitit 2015. Haradinaj i hyri punës së dështimit të kësaj marrëveshje, ndërkohë që presidenti Kosovës Hashim Thaçi nënshkruesi i marrëveshjes me Malin e Zi më 2015 nuk i kursejo kritikat për Haradinajn dhe Bulliqin.
Unë jam me besim dhe shpresë fuqishme se do të ndodhë liberalizimi vizave, por që të ndodhë kjo duhet të them shumë hapur, duhet të kalojmë çështjen e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon ndërsa ne duhet marrim vendimet tona. Tani varet nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këtë kemi fatë një 40 ditë.
Sidoqoftë, Komisioni i ri doli me një raport me të cilin konstatoi se Komisioni paraprak kishte bërë shkelje. Ky komision i qëndroi besnik përcaktimit kundër marrëveshjes për demarkacionin e vitit 2015. Kryeministri Haradinaj dhe qeveria e tij më 1 dhjetor e proceduan në kuvend projektligjin për ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin bashkë me raportin e komisionit. Vendimi qeverisë u kritikuan nga ish kryeministri Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Ta marrim për obligim që ne ta përmbushim demarkacionin e kufirit, është një porosi e qartë, ndaj cilit ne duhet kemi respekt. Sëpare duhet kemi respekt ndaj qytetarëve tanë, që ti nxjerrin nga izolimi dhe kjo është detyre edhe kuvendit edhe qeverisë.
Para se kuvendi të shkonte në pushimet e fund vitit, më 22 dhjetor, 43 deputet të PDK-s, AK-s dhe partisë Nisma ishin ata që provuan të shfuqizonin gjykatën speciale përmes kuvendit të Kosovës. Një nisme tillë nga diplomatët ndërkombëtar u cilësua si një prej hapave më të rrezikshëm që kuvendi dhe qeveria e Kosovës mund të ndërmerrnin në aspektin e cënimit të raporteve të shtetit të Kosovës me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vendet aleate të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kulminacioni i karrierës së gjudistes nga Kosova Majlinda Kelmendi është medalja artë olimpike në Rio de Janeiro të Brazilit në vitin 2016. Kjo ka qenë edhe ëndra e saj që kur kishte nisur sportin e gjudos në moshën 8 vjeçare. Në materialin e përgatitur nga Bekim Bislimi që e transmetojmë në vazhdim, Majlinda rrëfen se si ka arritur të bëhet kampione botërore dhe olimpike dhe çfarë ndjenjash ka pasur gjatë ngritjes së flamurit të vendit të saj në Rusi dhe Brazil, vende që nuk e kanë njohur Kosovën.
Për vajzën nga Peja e cila kishte nisur të merret me sportin e judos në moshën 8 vjeçe, askush nuk kishte menduar se do të bëhej kampione botës dhe kampione olimpike. Për të thuhet se ka bërë atë që politikanët nuk e kanë arritur, ajo ka bërë që të ngrihet dhe nderohet flamuri i Kosovës në dy nga vendet të cilat nuk e kanë njohur atë, në Rusi në kampionatin botëror në vitin 2014, si dhe në Rio de Janeiro në Brazil në lojrat olimpike në vitin 2016. Ajo është Majlinda Kelmendi. Ajo u ngrit dhe u poq si sportist në klubin e judos Ipo në Peje në kushte të vështira pune, por me ambicje për të bërë para në botën në sportin e judos. Fillimisht kjo ambicje, siç thot Majlinda, për moshatarët e saj dukej vetëm si një dëshirë që mund të venitej.
Kam qenë dikur rreth 11-12 vjeç. Kemi hap intervistë krejt vajzat e klubit dhe ka qenë pyetja se çka dëshiron të bësh kur të rritesh. Edhe shumica e vajzave thojnë kampione Kosovës, kampione Ballkanit, ndërsa unë tham kampione botës. Kështu që prej atëherë do të thotë kam pas ambicie. Ambicia të mdo edhe thjesht e kom di që kom me arrit diçka në këtë sport.
Sukseset e Majlindës kishin nisur në vitin 2009 si kampione juniore e Evropës dhe e botës. Në vitin 2013 bëhet kampione e botës për të rritur. Majlinda pas kësaj ndjek ëndrrën drejt olimpiadës.
Po mendoj që në vitin 2013 nuk ka pas shqiptar në botë që nuk e ka dëgjuar emrin e Majlinda Kelmendit edhe nuk ka dëgjuar për historinë time. Edhe sigurisht që kulminacioni ka qenë lojra olimpike në Rio. Ndina shumë mirë kur sidomos në shtetet cilat marrin pjesë që nuk e njohin Kosovën, aty jam shumë e motivuar, aty jam shumë e vendosur për fitore, veç për shkak se munduan me të injoru, pavarësisht se sot je i mirë, ndoshta kjo nuk ka të bëjë me sportin, ka të bëjë me shtetin. Kështu që jam shumë krenare që kam arritur me ngrit flamurin në Brazil, po sidomos në Rusi.
Majlinda Kelmendi ka pasur oferta të majme nga vende të caktuara që ti përfaqësoj ato në gara botërore dhe olimpike. Siç thot ajo, ofertat e tilla kanë qenë milionëshe, por ajo ka refuzuar dhe për këtë nuk është penduar asnjëherë. Aktualisht Majlinda është duke u rehabilituar pas lëndimit dhe operacionit. Megjithatë, sipas saj, shpenzimet për trajtimin pas operacionit dhe për rehabilitim i kanë mbuluar nga xhepi i saj dhe trajnerit Driton Kuka, sepse ndihma e shtetit ka qenë nën kufit e ndihmës modeste.
Kur Majlinda fiton krejt Kosova është në kom, e tash që Majlinda është lëndu, është një qetësi absolute. Kështu që kur i mendoj këto gjëra, ndoshta për një moment mundesh më të kurajoj, mirë po nuk mendoj shumë për këto gjëra. Kështu si person, ndoshta jashtë sportit gjodës që jam e but, jam e ndishme, ndoshta gjëra që nuk duhet me ju kushturë në cimë, si bojnë me undi keq, e nënën tjetër jam me karakter shumë të fort. Edhe vështirësi që i hasi jo veç në gjodë për në përgjithsi njëtë, më bojnë halama të fort.
Por, kush është Majlinda Kelmendi për qytetarët e vendlindjes së saj Pejës? Ata flasin me admirim për të. Rukije Nimana i thot se Majlinda i ka bërë krenar të gjithë qytetarët e Kosovës.
Majlinda Kelmendi në shoh si krenaria Kosovës. Në shoh si shembull edhe kisha pas dëshirë që dhe shumë tjera femna më konsi ajo.
Aze Muriqi e konsideron Majlindën si bije të Kosovës.
Majlinda Kelmendi është mbretëresha e Kosovës. Bije jona, e ka nxënë vendin e parë e ke marr medaljen e artë më e parë për Kosovë.
Leonita Muriqi e cilëson Majlindën si vlerë të vendit.
Është një krenari që ka tregu veten në shumë aspekte edhe është vlerë për neve.
Sadik Bytyçi thot se Majlinda është inspirim për sportistë të tjerë.
Majlinda Kelmendi për mua është mbretëreshë e sporteve, sipas mendimit tim. Është një inspiruese për sportistat e Kosovës, edhe falenderoj unë për gjithçka që ka bërë.
Përderisa emri Majlindës është përmendur edhe në kombet e bashkuara, për vetë atë, judoja më nuk është vetëm sport. Ajo thot se pas rehabilitimit, sërish do t'ja mësuj arenave botërore të judos. Për Radio Evropa e Lirë, nga Peja, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se në vitin 2018 dëshirojnë të ketë vende të reja pune, liberalizim të vizave, shëndet e të tjera. Më tutje në kuadrë të rubrikës on të regullt për të rinjë të në Kosovë Vox. Ka dhe të atil që dëshirojnë furnizim të regullt me energji elektrike. Anketën me të rinjtë për dëshirat e tyre për vitin e ri 2018 e ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Samira Shushka studion psikologji në vitin e dytë. Ajo pret që viti 2018 të sjellë gjithë shoqërisë jetë më të mirë duke u nisur nga hapja e vendeve të reja të punës për të rinjtë.
Prej vitit 2018 pres me koni vetë ma i mirë, do me thonë për gjithë qytetartë, pavarësisht qysh mu largu do me thonë kriza ekonomike në përgjithësi, për trit mu hapë sa ma shumë vendet punës, edhe shumë tjesane tjera, po ashtu prisim edhe liberalizimin e vizave që përmojna shpresa krejt.
Albatrit Matoshi, student, thot se ka shumë për t'u bërë dhe ka mjaft pritje, sidomos nga të rinjt, por që shëndeti, siç thot ai, do duhej të ishte për të gjithë në rend të parë, më pas shumë gjëra të tjera.
Është bëllë është asë i klishe, govet vundin me thonë, prisim një vit më të mirë, një vit më prosperus, por realisht kur e mendon mirë, ndoshta krejt që ka rëndësi është me ka një vit më i shëndetshëm, një vit më i suksesshëm për krejt njerëzit normal këtu te na.
Albatriti tutje shton gjithashtu se dhe liberalizimi i vizave është i domosdoshëm për lëvizjen e lirë.
Edhe realisht në aspektin personal në shtap, po edhe ato që pësha përshot që ka pepresin sështinja pak ma shumë, përshohëm që izolimi pak ja u ka marë frymën njerëzve të na dhe ka njës padurimi me ngrit nivelli ko gjatë nalta, që që shpresojmë që këto punë politike kanë me u kryu edhe ma në fund edhe qytetarë tonë kanë me mujtë zbashku si kur qytetarë tjetë Balkanit në Lëviz dhe lëshëm edhe në për Evropë.
Vjosa Qerkini është studente e fakultetit të gazetaris. Ajo thotë se në vitin 2018 pret që ndër të tjera të ketë vendet të reja të punës për të rinë dhe mendon se edhe fokusi i gjithë udhëheqësve do duhet të ishte aty.
Pre 2018 pres me qeni, do më thonë me qeni ma mirë në Kosovë, situata në Kosovë më kanë ma e mirë, edhe pres liberalizim të vizave që me mujt me udhëtur shtetet europianë më shpesh edhe pa pengesa ose pa pas ato procedurat që shikim tash aktualisht. Edhe pres më pas më shumë vene të reja të punës për drit, për shkak se qaj do të më kone edhe fokusi kryesor për politikat e Kosovës, ma pa korupcion edhe ma shumë pozitivitet, s'po di.
Gentz Morina thot se do kishte dëshirë që gjatë tër vitit 2018 të kjetë rrymë pa reduktime dhe të regulohet komunikacioni.
Mos puna rrymë, që rrymë ale në qëtë ashti. Mundresh komunikacioni, mundresh rrugët, mundresh njerës.
Alberina Nishevci si studion ekonomin. Ajo thot se dëshira e saj për vitin e ardhshëm është që të fitoj një bursë dhe të vazhdoj shkollimin jashtë vendit.
Pres një shkollim ma të mirë për vend tjetër në Perëndim. Ma lësh është një mundësi shumë e mirë me fitu bursë edhe me vazhdu studimet.
Hafije Plana, ekonomiste me profesion, thot se do duhej që në vitin 2018 udhëheqësit të jenë më të përgjegjshëm dhe jeta e qytetarëve në përgjithësi të përmirësohet.
Presum shumë çka. Presum as pari shumë ndryrime këtu, korreksi më pas, veturat, kerrët ka t'ju grajnë më pas shumë kujdes për njerëz, hajnimës më pas, politika më ndryshu.
Derisa Shaheni Bishi, 21 vjeçar, i cili studion në fakultetin juridik, thot se pret që vitin e ardhshëm të ketë një mundësi për të vazhduar shkollimin jashtë vendit.
E pres liberalizimin e viza. Po, mendoj shkoj jashtë me studiu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Disa qytetarë të Maqedonisë thonë se presin që gjatë vitit të ri 2018, vendi tyre të arrijë të antarësohet në strukturat të veri atlantike dhe rrjedhimisht të ketë edhe prosperitet ekonomik. Disa prej tyre thonë se dëshirojnë që të ndalet korrupsioni. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë shpresojnë që në vitin e ri Maqedonia përfundimisht të instalojë institucione të pakorruptuara, më shumë vende të lira punës si dhe rritjen e pagave, ndërkohë që në planin personal dëshirojnë shëndet dhe lumturi në familje.
Planin personal, shëndet, ekonomikisht pak më fort.
Thot Arjanit Amzaj. Ndërka që Rauf Rajepi për vitin 2018 dëshiron që politikë bërësit të angazhohen të shlirojnë institucionet nga korupcioni dhe të punojnë në interes të qytetarve.
Barët bej, gjithë punojnë politisartë. Korupcion më s'ketë.
Edhe Maja Nikolovska, ekonomiste e diplomuar e papun, thot se 2018 në shpreson të siguroj një vend pune, një herë shuron që viti i ri të jetë vit ku më të mirëve do t'u jepe shans të dëshmohen në profesionin e tyre.
Jam optimist se na dam dhe ka ke ima...
Jam optimiste, shpresoj se do të ketë përmisime në planin ekonomik. Kjo qeveri ka premtuar shumë, shpresoj të paktën t'u jepe shans atyre që kanë vlera për t'u dëshmuar në profesionet e tyre. Duket e pështirë që çdo sukses në profesion varet nga qëlsi partijak, thot Nikolovska. Ndërkaq Ilina Teolovska dhe Qemal Bislimi thonë se shpresojnë që Maqedonia më në fund të arrijë të futet në strukturat e NATO-s dhe të paktën të garantohet stabiliteti i shtetit, që strukturat udhëheqëse përfundimisht të fokusohen në krijimin e kushteve për ngritjen e standardit jetësor. Shumë të rinë që ndrojnë pa punë, jetojnë me të ardhurat tona si pensionistë, Politikanët e vendit më shumë se një dekadë s'kan bërë asgjë posaçë kanë menaxhuar krizat e pakuptimta. Shpresojmë të antarësohemi në NATO dhe përfundimisht politikanët angazhohen për mirëqenie sociale, thot Teolovska.
Shpresojmë të bëhemi antarë e NATO-s dhe sigurisht ketë prosperitet ekonomik pozitive.
Thot Qemal Bislimi. Ndërko, sociologët konsiderojnë se ndërhyrja e politikës në çdo pore të shoqërisë në Maqedoni ka bërë që qytetarët pritjet në aspektin personal të lidhin ngushtë me zhvillimet politike.
Gjithnjë e më tepër po bindemi se nuk kemi një politik me bagazh dhe me strategji konkrete për të ardhmen tonë, për i hidhen balonat të provës, eksperimentime dhe pastaj një agent mbulohet me një agent tjetër, pra ajo që u tha harrohet duke krijuar skenare të ndryshme, skandale, gafe të ndryshme me të cilët populli argëtohet sa vitet dhe sërish jeta vazhdon.
Thot Ali Pajaziti nga Fakulteti Shkencave Sociale në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët të shumtë të marrëdhënieve ndërkombëtare konsiderojnë se aktualisht po ndodh një transformim i shpejtë i rendit të ndërkombëtar që doli pas luftës së dytë botërore dhe i dominimit të Shteteve të Bashkuara. Ata konsiderojnë se në këtë transformim ka luajtur rol edhe administrata e presidentit amerikan Donald Trump, e cila në janar e shënon një vjetorin në presidencë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Duke folur gjatë një festivali të birës në Bavari në muajin maj të vitit të 2017, kancelarja gjermane Angela Merkel tha se udhëtimi i parë i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në Evropë e ka bindur atë se ditët e mbështetjes në Shtetet e Bashkuara kishin përfunduar deri në një mas të caktuar. Evropa me të vërtet duhet ta marrë fatin e vet në duart e vet, tha Merkel, në deklaratën e cila u bë të jetë e njohur. Megjithatë, prej se Donald Trump e ka marrë presidencën amerikane, nuk kanë munguar titujt alarmues. Ish kryeministri suedisi Carl Bildt ka shkruar në të përditshmen Washington Post se si Donald Trump po i bën gjërat më të këqija në lindjen e mesme, ndërsa analisti gjeopolitik aziatik Richard Javad Haidarin ka shkruar në po të njëjtën gazetë se kjo është se si superfuqia bën vetvrasje. Gjatë turneut të parë zyrtar të presidentit e Donald Trump në Azi, ishte në mënyrë të dhimbshme i qartë erozioni i rrëpirët i hegemonizmit të gjatë disa dekada i Amerikës në rajon, ka shkruar analisti Haidarian dhe ka shtuar se në një kthese surreale të ngjarjeve, regjimi komunist në Kinë tash ka dalur si mbrojtës i papritur i globalizimit dhe diplomacisë multilaterale. Ekspertët pajtohen në mas të madhe për një gjë, e kjo është se rendi ndërkombëtar që doli pas luftës së dytë botërore dhe dominimi i Shteteve të Bashkuara prej përfundimit të luftës së ftoft, po transformohen në mënyrë të shpejtë. Derisa administrata Trump, që veten e ka proklamuar si e posa ardhur, nuk e ka shkaktuar këtë transformim, tash ajo duhet të merret me këtë situatë. Struktura e përgjithshme, NATO-ja, aleancat madhore në Azi, partneritetet madhore që ne i kemi në lindjen e mesme, këto e kishin krijuar rendin më stabil e ndërkombëtar në historinë e njerëzimit, thot eksperti Michael O'Hanlon nga Qendra për Sigurinë e Shekullit 21, duke e përshkruar rendin që tash po zhduket në të kaluaren, e cila shumë herë ishte quajtur epoka e Amerikës ose Pax Americana. Sistemi që ne kemi ndihmuar ta krijojmë është jashtëzakonisht stabil dhe nuk ekziston periudhë në historinë e njerëzimit para kësaj ku kanë mundur të shihen qendra të shumë fishta të fuqisë esencialisht duke bashkëpunuar pa përgatitje për luftën e ardhshme, ka shkruar Hanlon. Jan Lesser, zëvendës president i fundit gjerman Marshall të Shteteve të Bashkuara, pajtohet se bota rreth nesh po ndryshon me fuqitë që po dalin në skenë si Kina dhe Rusia, që garojnë për ndikim rajonal dhe global. Në këtë ambient të ndryshimit, administrata Trump vetëm një vit në zyrë është kritikuar ashpër nga e majta dhe e djathta për dështimin e perceptuar për implementimin ose bile artikulimin e prioriteteve dhe mekanizmat për ballafaqim me vështërsi. Zoti Trump gjatë fushatës së tij udhëhiqej me sloganin Amerika së pari, duke kritikuar marrëveshjet ndërkombëtare dhe institucionet që ai pretendon se ishin marrëveshje të këqija për Shtetet e Bashkuara. James Goldgeir, ishi dekan i shkollës universitare amerikane për shërbim ndërkombëtar, thotë se megjithëse Shtetet e Bashkuara mbesin fuqia udhëhecse e botës me kapacitete të rëndësishme ndërkombëtare, duket se Trump po bën çdo gjë të mundshme për ta zvogëluar nivelin amerikan në botë, duke shkatruar forcën e sistemit multilateral që e ka trasheguar duke mos ofruar zëvendësim koherent. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara mbesin aktori kryesor ndërkombëtar përkundër arenës evolvuese gjeopolitike dhe shqetësimeve për politikat e administratës Trump. Këto gjëra nuk e kanë bërë fuqinë dhe ndikimin amerikan të parandësishëm, larg nga kjo, thotë Jan Lezer nga Fondi Marshall Gjerman i Shteteve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara ende janë aktor shumë i fuqishëm në skenën ndërkombëtare, me gjas më i fuqishmi dhe mund të bëhet një argument i mirë se do të mbetet në këtë pozicion të përparësisë edhe për një kohë të ardhshme, thotë Lezer. Analisti Goldgeier po ashtu sjell vlerësim të ngjashëm. Shtetet e Bashkuara janë ende vendi më i fuqishëm në botë, thotë Goldgeier, dhe shton se ende kanë kapacitete të mëdha. Shtetet e Bashkuara ende kanë sistemin më të mirë të arsimit të lartë në botë dhe ende është vendi ku shumë njerëz do të dëshironin të vinin dhe jetojnë, thotë Goldgeier.
Europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një video mesazh i ka uruar popullit të Kosovës vitin e ri 2018. Në këtë kuadër zoti Thaçi theksoi:
Viti 2017 nuk ishte i lehtë, por nuk i mungua na sukseset në fusha të ndryshme. Si shtet dhe si shoqëri demokratike, ne arritëm që me sukses të mbajmë dhe përmbyllim zgjedhjet nacionale dhe ato lokale. Arritëm të bëjmë hapa të tjerë vendimtar, duke shtrirë sovranitetin tonë në çdo kënd të shtetit tonë, duke zbatuar marrëveshjen për drejtësi në komunat veriore të Republikës së Kosovës.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se është e pamundshme që Kosova të fitojë ulse në Kombet e Bashkuara nëse nuk arrijmë një lloj tjetër të marrëveshjes historike, me të cilën serbët do të ishin të kënaqur. Pa këtë marrëveshje, sipas tij, është absolutisht e papranueshme që Kosova të ketë ulse në OKB. Më tutje në intervistën me rastin e vitit të ri për gazetën Beograda se Večernje Novosti, presidenti Vučić ka theksuar se nuk është optimist se mund të arrijet marrëveshje me shqiptarët, duke vlerësuar se gjaset për arritjen e marrëveshjes së pranuar nga të dy palët mendoj se janë më pak se 5% dhe se pa fuqitë të mëdha, kjo çështje është e pamundshme të zgjidhet. Pavarësisht nga të gjitha, do të ishte çështje historike të arrijë marrëveshje dhe pa konflikt, tha Aleksandar Vučić. Një informacion nga diplomati lart australian ka mundur të shkaktoj hetim të agjensisë FBI për përzierin ruse në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016, ka raportuar e përditshmja New York Times. Sipas raportit të kësaj gazete të publikuar dje, George Papadopoulos, këshilltari i fushatës së Donald Trumpit, i ka thënë diplomatit australian Alexander Downer gjatë një takimi në Londër në maj të vitit 2016 se Rusia i kishte mira e-maila të cilët do ta dëmtonin kandidatën demokrate presidenciale Hillary Clinton. Pasi e-mailat e Partisë Demokratike ishin sulmuar nga hakerët dhe kishin rrjedhur në opinion, Australia i akaloi informacionin agjensisë FBI, theksohet në raport. Hakerizmi dhe zbulimi se një antar i fushatës Trump ka mundur të ketë të brenda informacion për këtë, ishte faktor lëvizës që ka çuar agjensinë FBI të hapë hetime në korrik të vitit 2016, shkruan New York Times, duke i cituar si burime katër zyrtar aktual dhe të dikurshëm të jashtëm të Shteteve të Bashkuara që kishin njohuri direkte për situatën. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se do të udhëtojë për në Francë më 5 janar për takim me presidentin francez Emmanuel Macron, me që rast do të diskutohet për marrëdhëniet e dy anshme. Do të shkoj në Francë dhe ne do të diskutojmë për raportet bilaterale ndërmjet Francës dhe Turqisë, u tha Erdogan antarëve të partisë tij AKP, që është në pushtet, gjatë një fjalimi të djeshëm televiziv. Një burim në presidencën e Francës tha se në agjend të bisedimeve të dy liderve do të jenë po ashtu lufta në Siri dhe vendimi nga Shtetet e Bashkuara për njohjen e Jerusalemit si kryeqytet e Izraelit. Kjo vizitë po bëhet në një periudhë kur janë rritur tensionet në raportet ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Nga një sulme vetëvrasës me bombë, sot janë vrarë së paku 17 vetë dhe 13 të tjerë janë plagosur gjatë një ceremonie të varrimit në qytetin lindor Jalalabad të Afganistanit. Një zyrtar i provincës së Nangarhar i tha Radios Evropa e Lirë se eksplodimi ishte shkaktuar nga materiali i fshehur në një motocikletë dhe ka shtuar se numri i të vrarëve mund të rritet, pasi disa të plagosur janë në gjendje kritike. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për ditën e sotme të fundit të vitit e 2017. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju uron shëndet, lumturi dhe suksese në vitin e ri 2018. Gëzuar!